วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกการยืดเวลาคุ้มครองพลเมืองชาวเอลซัลวาดอร์หลายแสนคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกู้ศพได้1ศพใกล้เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านที่ชนกับเรือบรรทุกสินค้าจีนเมื่อวันเสาร์และภาพยนตร์นอกกระแสกวาดรางวัลใหญ่บนเวทีลูกโลกทองคำเมื่อคืนวานนี้ท่ามกลางกระแสสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเจรจาระหว่าง2เกาหลีที่มีขึ้นในวันอังคารโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องที่เกาหลีเหนือจะเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับตามด้วยรายงานการศึกษาเรื่องที่เด็กนักเรียนอเมริกันจำนวนมากเลือกย้ายจากสายวิทย์ไปสายศิลป์เมื่อเข้าเรียนปี1ในมหาวิทยาลัยเพราะอะไรนะครับส่งท้ายกันวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลสหรัฐประกาศในวันจันทร์นะครับว่าจะระงับมาตรการยืดเวลาคุ้มครองพลเมืองชาวเอลซัลวาดอร์ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐมานานเกือบ20ปีมาตรการที่เรียกว่า Temporary Protect Statusเป็นการปกป้องพลเมืองจากประเทศแถบอเมริกากลางประเทศนี้ราว 262,000 คนไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับโดยคนเหล่านี้เดินทางมาสหรัฐหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.2001โดยมาตรการที่ว่านี้มีกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่9กันยายนปีหน้านะครับและเมื่อครบกำหนดชาวเอลซัลวาดอร์เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายและมีครอบครัวอยู่ในสหรัฐก็จะต้องกลับไปใช้สถานะเดิมก่อนที่จะมีการใช้มาตรการคุ้มครองนั่นก็หมายความว่าจะมีชาวเอลซัลวาดอร์บางส่วนที่จะกลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเนื่องจากสถานะเดิมนั้นหมดอายุนะครับแล้วก็จะทำให้พวกเขาอาจจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศโดยรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในการประเมินครั้งล่าสุด นะครับว่าเวลานี้ประเทศเอลซัลวาดอร์ฟื้นฟูจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นแล้วและก็มีความปลอดภัยสำหรับชาวเอลซัลวาดอร์ในอเมริกาที่จะเดินทางกลับไปนะครับโดยกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐระบุว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในรัฐสภาเพื่อหาข้อสรุปนะครับคุณนิติการครับ
ค่ะจากเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับสหรัฐเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวการประท้วงที่เกิดขึ้นในอิหร่านเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้ออกมากล่าวโจมตีการประท้วงที่ลุกลามทั่วประเทศไปตอนนี้ว่ามาจากการแทรกแซงกิจการภายในโดยสหรัฐและซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งถือเป็นการท้าทายความมั่นคงของอิหร่านเป็นอย่างมากโดยนายโมฮัมหมัดจาวาดชารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวในที่ประชุมด้านความมั่นคงของตะวันออกกลางที่กรุงเตหะรานเมื่อวันจันทร์ซึ่งจัดเพียง2วันหลังจากการประชุมวาระฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ตั้งโต๊ะหารือในประเด็นการประท้วงที่อิหร่านซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนครั้งใหญ่นับตั้งแต่การปฏิวัติอิหร่านเมื่อปี2522โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้บอกว่านโยบายตะวันออกกลางของสหรัฐนั้นคือชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในตะวันออกกลางแต่สหรัฐเลือกที่จะเพิกเฉยต่อความจริงดังกล่าวค่ะขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็พยายามกล่าวถึงประเทศที่ทรงอิทธิพลในตะวันออกกลางซึ่งคาดกันว่าหมายถึงซาอุดิอาระเบียโดยบอกว่ามีบางประเทศในตะวันออกกลางที่พยายามใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายของประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความมั่นคงในประเทศตนเองในการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เริ่มต้นเมื่อ28ธันวาคมของปีที่แล้วกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนายฮัสซันรูฮานีออกมาเคลื่อนไหวจากปัญหาข้าวยากหมากแพงในประเทศเริ่มต้นที่เมืองมัสฮัดก่อนจะลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศซึ่งล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและมีผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า500คนทั่วประเทศค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมมาที่เรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านที่เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือบรรทุกสินค้าจีนจนล่มนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดบริเวณนอกชายฝั่งของจีนนะฮะโดยล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจีนระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยสามารถกู้ศพขึ้นมาได้1ศพนะครับใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถที่จะควบคุมไฟที่เกิดจากการลุกไหม้เนื่องจากมีน้ำมันรั่วไหลออกมาเนี่ยนะฮะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้บางส่วนแล้วนะครับ รายงานระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังคงไม่พบลูกเรือชาวอิหร่าน30คนและชาวบังกลาเทศอีก2คนนะครับซึ่งเชื่อว่าศพที่พบนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในศพของลูกเรือที่สูญหายนะฮะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลู่กังกล่าวนะครับว่าสภาพอากาศในขณะนี้ยังไม่เอื้อต่อการลงไปค้นหาหรือว่าช่วยเหลือลูกเรือที่ยังสูญหายนะครับเนื่องจากยังมีฝนตกหนักและลมแรงนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะครับว่าไฟที่เกิดจากการลุกไหม้เนี่ยสามารถควบคุมเอาไว้ได้นะครับเรือบรรทุกน้ำมันซานชีของอิหร่านเดินทางจากอิหร่านไปยังเกาหลีใต้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือ CF Crystal ของฮ่องกงนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยลูกเรือของเรือ CF Crystal 21คนซึ่งเป็นลูกเรือชาวจีนทั้งหมดเนี่ยช่วยมาได้รอดชีวิตทั้งหมดแต่ว่าที่ยังสูญหายคือลูกเรือของเรืออิหร่านครับก็นั่นก็เป็นเรื่องราวอุบัติเหตุนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ไกลจากคาบสมุทรเกาหลีที่คาบสมุทรเกาหลีเองก็กำลังมีการเจรจาในวันอังคารนี้นะครับโดยตัวแทนระดับสูงของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยจะเจรจากันอีกครั้งโดยมีหัวข้อสำคัญคือโอกาสที่เกาหลีเหนือจะเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ปีนี้ที่เกาหลีใต้เป็นผู้จัดนะฮะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ครับ
กลับการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งจะมีขึ้นที่หมู่บ้านปันมุนจอมทางใต้ของเขตปลอดทหารที่แบ่งระหว่าง2เกาหลีนี่จะมีรัฐมนตรีกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่ากันของเกาหลีเหนือเป็นประธานโดยจะมีตัวแทนจากกระทรวงกีฬาแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกของทั้ง2ประเทศเข้าร่วมด้วยโดยเป้าหมายสำคัญก็คือจะหารือการที่เกาหลีเหนือจะมีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์นี้แต่ก็มองกันนะครับว่าการหารือครั้งแรกระหว่าง2เกาหลีนับตั้งแต่ปี2559เนี่ยอาจจะเป็นวิธีเพื่อกระตุ้นให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยกลับมาเจรจากันได้ต่อไปแล้วก็เพื่อลดความตึงเครียดเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือได้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ได้เสนอให้นักกีฬาจาก2เกาหลีเดินพาเหรดร่วมกันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเหมือนอย่างที่เคยทำในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครซิดนีย์เมื่อปี2543แล้วก็การแข่งโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์2547มาแล้วนะครับและถึงแม้ว่ากำหนดเวลาที่เกาหลีเหนือจะต้องตอบรับแล้วก็ยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมในการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จะผ่านไปแล้วก็ตามแต่ก็เชื่อว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลยังสามารถออกคำเชิญในเรื่องนี้ไปยังเกาหลีเหนือได
้
นะครับนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีมูนแจอินได้สนับสนุนเรื่องการยื่นมือแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเจรจาหารือกับเกาหลีเหนือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สนับสนุนมาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตรของนานาประเทศต่อความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือด้วยนะครับทางด้านเกาหลีเหนือเองก็เคยบอกปัดข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็คำขอจากเกาหลีใต้ที่จะให้มีการรวมญาติของครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันจากการแบ่งสองเกาหลีแต่ว่าท่าทีอันนี้เนี่ยเปลี่ยนไป คือในช่วงวันขึ้นปีใหม่นายคิมจองอึนเนี่ยตกลงที่จะส่งตัวแทนนะครับเข้ามาเจรจากับเกาหลีใต้โดยบอกว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่างประเทศทั้งสองแล้วก็เชื่อกันว่าการตัดสินใจระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ให้เลื่อนการซ้อมรบร่วมประจำปี Four Eagles ออกไปก็ช่วยปูทางให้มีการเจรจาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยเคยตำหนิหรือเคยกล่าวหาว่าการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เป็นการเตรียมการเพื่อจะรุกรานประเทศของตนนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าถ้าเกาหลีเหนือตัดสินใจมีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นไปได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะไม่มีการทดลองจรวดขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีช่วยลดความตึงเครียดในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าตนหวังว่าการกลับมาเจรจาระหว่าง2เกาหลีเนี่ยจะดำเนินต่อไปหลังเสร็จสิ้นกีฬาโอลิมปิกแล้วแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็จะเข้าร่วมในเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้อยู่ ดยเฉพาะอย่างยิ่งนายไมค์พอมปิโอผู้อำนวยการองค์การ CIA ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่โดยดูจากความเป็นมาในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นอุบายหรือเป็นกลลวงจากฝ่ายเกาหลีเหนือแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้หรือว่าการเจรจาระหว่าง2เกาหลีเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในการที่จะพัฒนาแล้วก็ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ครับ
ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะว่าท่าทีในการหารือวันอังคารเนี่ยจะเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดถึงกันกลับเข้ามาในสหรัฐกันบ้างค่ะกับเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร
์สด
สดร้อนร้อนร้อนมากด้วยนะคะเกิดที่เขตแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ2คนด้วยกันโดยสำนักงานดับเพลิงนครนิวยอร์กรายงานเหตุเพลิงไหม้นี้เกิดขึ้นที่ชั้น68ซึ่งถือเป็นชั้นบนสุดของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์และพื้นที่ดังกล่าวก็เคยเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวหลังจากรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครึ่งและเจ้าหน้าที่84นายจาก26หน่วยงานเข้าควบคุมสถานการณ์โดยพบผู้บาดเจ็บเบื้องต้น2คนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสค่ะโดยจากรายงานของสำนักงานดับเพลิงนิวยอร์กยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ที่กรุงวอชิงตันในช่วงเวลาที่เกิดเหตุและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อืมครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรียกว่าชาวนิวยอร์กที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ตกอกตกใจไปตามๆกัน
นะ
ครับปีนี้เรียกว่าเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่เป็นภัยไม่ว่าจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ภัยธรรมชาติเยอะมากแล้วล่าสุดนะฮะสำนักงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยเปิดเผยตัวเลขความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติในสหรัฐในปีนี้ซึ่งเป็นสถิติใหม่อีกแล้วนะครับสูงที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมา 300,000 กับ 6,000 ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นผลมาจากเฮอริเคนใหญ่3ลูกด้วยกันเฮอริเคนฮาวีเออร์มาม
าเรีย
แล้วก็มาเรีย3ลูกนะครับซึ่งพัดถล่มภาคใต้ของสหรัฐนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็อีกหลายรัฐทางภาคตะวันตกนั่นก็ทำให้เกิดความสูญเสีย 18,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นความสูญเสียสูงสุดสำหรับเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดในสหรัฐด้วยนะครับซึ่ง เรียกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีคศ2017เป็นปีที่เกิดภัยธรรมชาติความสูญเสียจากพายุเฮอริเคนและไฟป่าเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นปีที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดด้วยอุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยสูงที่สุดในสหรัฐเป็นอันดับ3เท่าที่มีการเก็บสถิติมาด้วยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 25,283 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 7,157 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,748 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,321 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท21สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กรับบริษัทที่ลงทุนในบริษัท Apple 2แห่งเรียกร้องให้ Apple ดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชนติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผู้ลงทุนสถาบัน2แห่งที่ว่าคือ Jana Partners ในนครนิวยอร์กและกองทุนบำเหน็จบำนาญครูของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือ California State Teachers Retirement System ซึ่งมีเงินลงทุนรวมกันในหุ้นของ Apple 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับทั้ง2รายกล่าวว่า Apple ควรให้ทางเลือกเยาวชนมากขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กๆต่อสู้กับการติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนอกจากนั้นยังเสนอว่า Apple ควรตั้งคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กและยอมเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ให้กับนักวิจัยด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับบรรณาธิการของ BBC ภาคภาษาจีนในกรุงปักกิ่งลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงความไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนระหว่างชายและหญิงได้ในองค์กรนะครับแครีเกรสลาออกจากหน่วยงานสื่อ BBC ของอังกฤษหลังจากที่ BBC ถูกกดดันให้เปิดเผยระดับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่ได้เงินเดือนในกลุ่มสูงสุด2ใน3นั้นเป็นผู้ชายนะครับแครีเกรสซึ่งทำงานที่ BBC มา3ทศวรรษกล่าวว่า บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ2คนจากทั้งหมด4คนซึ่งทั้งคู่เป็นชายได้เงินเดือนมากกว่าคนที่ทำงานหน้าที่เดียวกันที่เป็นสตรีอย่างน้อย150ครับเธอเรียกร้องให้ BBC ยอมรับปัญหาขอโทษพนักงานและแก้ไขให้ที่ทำงานเกิดความเท่าเทียมกันโปร่งใสและยุติธรรมมากขึ้นนะครับมาที่อิสราเอลบ้างครับธนาคารกลางของประเทศอิสราเอลกล่าวว่าจะไม่ยอมรับเงินสกุลดิจิตอลที่สร้างจากระบบคอมพิวเตอร์เช่นบิตคอยน์โดยระบุว่าเป็นการยากที่จะออกกฎหมายควบคุมและตรวจตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินภายในประเทศและลูกค้าของสถาบันเหล่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งชาติอิสราเอลกล่าวว่าที่ผ่านมาธนาคารภายในประเทศนั้นร้องเรียนว่าประสบปัญหาในการโอนเงินของลูกค้าเพื่อซื้อบิตคอยน์ธนาคารกลางอิสราเอลบอกว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้และธนาคารกลางประเทศอื่นๆหลายแห่งก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับค่าเงินบิตคอยน์ซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปีที่แล้วมาอยู่ใกล้ระดับ 20,000 ดอลลาร์ต่อหน่วยแต่จากนั้นโดนแรงขายจนตกลงมาเหลือไม่ถึง 12,000 ดอลลาร์เมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วในการซื้อขายวันจันทร์บิตคอยน์นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 15,370 ดอลลาร์นะครับแล้วที่อิสราเอลเช่นกันครับเกษตรกรอิสราเอลพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศขนาดเล็กลูกเท่าผลบลูเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นมะเขือเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศนะครับบริษัทเจ้าของพันธุ์แคทมาซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของทะเลทรายอาราวากล่าวว่าขนาดที่เล็กของพันธุ์มะเขือเทศ Drop Tomato นี้ช่วยให้ผู้บริโภครับประทานได้สะดวกไม่ต้องหั่นครึ่งและนำไปผสมอยู่ในผักสลัดได้ง่ายนะครับเมล็ดพันธุ์ของ Drop Tomato ดั้งเดิมนั้นมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นนักพัฒนานำไปปรับปรุงให้มะเขือเทศพันธุ์นี้สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของอิสราเอลนะครับอาจจะเรียกได้ว่า Drop Tomato เป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวอิสราเอลจำนวนมากและเชฟคนดังของประเทศชาวเบนอาเดเรตเจ้าของร้านอาหาร3แห่งกล่าวว่ามะเขือเทศพันธุ์นี้มีรสชาติดีมากและนำไปใช้ได้กับอาหารหลายชนิดครับส่งท้ายไปที่ฝรั่งเศสครับบริษัทผู้บริหารจัดการการให้เช่าจักรยานในกรุงปารีสประสบปัญหาการติดตั้งที่จอดสำหรับเช่าและคืนจักรยานให้ทันกำหนดเวลานะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทางการกรุงปารีสให้สัมภาษณ์ให้สัมปทานแก่บริษัทสโมเวนโกและกลุ่มธุรกิจร่วมโครงการในการบริหารจัดการระบบจักรยานในปารีสเป็นเวลา14ปีเริ่มต้นปีนี้นะครับภายใต้เงื่อนไขสัญญามูลค่า700ล้านยูโรสโมเวนโกต้องจัดให้มีที่จอดจักรยาน 1,400 จุดแต่มีเพียงไม่ถึง100สถานีบริการที่สามารถเปิดใช้ได้ตามกำหนดเวลาโฆษกของสโมเวนโกกล่าวว่าบริษัทจะเร่งมือทำให้ได้ตามเป้า 1,400 สถานีและจะเพิ่มจักรยานใหม่อีก 20,000 คันก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปเดี๋ยวจะไปเข้าสู่รายงานทางด้านการศึกษาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับครับกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐระบุนะครับว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้เปลี่ยนวิชาเอกซึ่งหลายคนเนี่ยเปลี่ยนจากสายวิทย์ไปเป็นสายศิลป์นะครับหลังจากที่เข้าเรียนปีหนึ่งระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวพีทมัสโตมาเล่าให้ฟัง
ครับไม่นานนี้นะครับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐได้เปิดเผยสถิติที่ระบุว่านักเรียนอเมริกันจำนวนมากเนี่ยเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือเมเจอร์หลังจากเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับ
ครับ
การศึกษาชิ้นนี้นั้นเก็บข้อมูลนักศึกษา 25,000 คนที่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อ7ปีก่อนและสถิติระบุครับว่าเมื่อ3ปีผ่านไปหลังจากเริ่มเรียน1ใน3ของนักเรียนระดับปริญญาตรีเปลี่ยนวิชาเอกนะครับและ1ใน10เปลี่ยนเมเจอร์มากกว่า1ครั้งด้วยคือที่อเมริกาให้นักเรียนมีโอกาสเปลี่ยนเมเจอร์ได้หลายครั้งนะครับนอกจากนั้นนะครับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์หรือที่รู้จัก ในชื่อว่า STEM ศึกษาย่อมาจาก Science Technology Engineering and Math
ครับ
ราว 6% ของกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิชาเอกไปเรียนสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิทย์และ1ใน3ของนักเรียนสาย STEM เนี่ยเปลี่ยนวิชาเอกออกจากสายวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงคือไปเรียนสายศิลป
์
ก็มีนะครับ
ครับ
และที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกก็คือคนที่เลือกเรียนสายคณิตศาสตร
์
กล่าวคือร้อยละ52ของนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนสาขาวิชาเอกนะครับนักวิจัยที่ทำการศึกษาในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าสาเหตุของการเปลี่ยนวิชาเอกคืออะไรแต่ว่านักข่าว VOA ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมครูสายวิทย
์
ครับชื่อเดวิดเอเวนส์เขากล่าวครับว่าสาเหตุนั้นอาจจะมาจากความไม่คุ้นเคยกับการสอนวิชาสายวิทย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากการสอนสาขานี้ในระดับมัธยมปลายนะครับ
ครับ
เขาบอกว่าการเรียนวิชาเลขและวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลายนักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้เหล่านี้ในห้องเรียนขนาดเล็กกว่าระดับมหาวิทยาลัยอย่างมากนะครับดังนั้นพอมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงรู้สึกว่าหาความเชื่อมต่อกับหัวข้อเหล่านั้นยากกว่าคุณเดวิดเอเวนส์บอกว่าอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่สอนวิชา STEM ศึกษาจำนวนมากนั้นเห็นว่าควรเพิ่มความยากเพื่อที่จะคัดให้คนที่สนใจจริงๆเรียนในสาขา STEM ต่อเท่านั้นซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่เข้ามาตอนปีหนึ่งคิดว่าชอบแต่พอมาเจอโจทย์ที่ยากเนี่ยเสียกำลังใจและเปลี่ยนแผนก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผู้นี้ก็ยังมีความหวังและอยากให้คนเรียนสาขาวิทย์มากขึ้นในอเมริกานะครับโดยแนะนำว่าผู้สอนวิชาสาย STEM เนี่ยควรที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเทคโนโลยีเข้าใจถึงองค์ความรู้ด้านสายวิทย์ให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นและเชื่อมโยงกับตัวพวกเขาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับ
คุ
ณสงพจน์นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิชาเอกจากสายวิทย์ไปเรียนสาขาอื่น
ก็เป็นรายงานทางด้านการศึกษาซึ่งคุณรัฐพลก็จะนำมารายงานให้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะไปคุยกันในข่าวบันเทิงนะครับกลับเมื่อคืนวันนี
้
ก็มีการประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่75นะฮะซึ่งภาพยนตร์นอกกระแสก็เข้ามากวาดรางวัลกันเรียกว่าคึกคักเลยนะครับ Three Billboards Outside Ebbing Missouri คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทหนังชีวิตนะฮะโดยที่ดารานำหญิงของเรื่องคือฟรานเซสแมคโดมานเนี่ยคว้ารางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมสาขาหนังชีวิตด้วยแล้วก็พ่วงด้วยดาราสมทบชายยอดเยี่ยมจากแซมร็อกเวลนะฮะในขณะที่หนังชีวิตวัยรุ่นของเด็กสาวมัธยม Lady Bird คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาหนังตลกและเพลงนะครับส่วนดารานำหญิงของเรื่องนี้ก็ได้รางวัลเช่นกันนะครับเซอร์ชาโรนินส่วนในสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมประเภทหนังชีวิตแกรี่โอแมนนะฮะคว้ารางวัลไปจากบทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วินสตันเชอร์ชิลจากเรื่อง Darkest Hour นะครับและดารานำชายยอดเยี่ยมประเภทหนังตลกและเพลงก็ตกเป็นของเจมส์ฟรังโกจากเรื่อง The Disaster Artist นั่นเองนะครับที่สำคัญภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่หลายคนจับตามองThe Shape of Water ซึ่งเข้าชิงถึง7สาขาด้วยกันปรากฏว่าได้สาขาใหญ่ก็คือรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งก็คือผู้กำกับกุยเลอร์โมเดลโทโรนะครับคนนี้ชอบทำหนังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนะครับมาเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเหมือนกัน
แล้วก็ทำได้ดีด้วย
ครับผมแต่ที่เรียกว่าขโมยซีนเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือเจ้าแม่วงการบันเทิงโอปราห์วินฟรีย์
ใช่ค่ะหลังจากที่เธอนั้นได้กล่าวบทสุนทรพจน์ในการขึ้นรับรางวัล Lifetime Achievement Award ซึ่งบางช่วงบางตอนนี้ก็ทำให้หลายคนประทับใจแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเธอนั้นจะก้าวสู่ทำเนียบขาวในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าไปฟังบางช่วงบางตอนของเธอกันค่ะ
She lived as we all have lived too many years in a culture broken by brutally powerful menFor too long, women have not been heard or believed.
ค่ะนี่ก็เป็นบางส่วนที่เธอพูดถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศที่เป็นคดีดังในอดีตและปัจจุบันก็ยังมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่เรียกกันว่า Me Too และนี่คือ หมดเวลาแล้วสำหรับปัญหาการคุกคามทางเพศ
ถามสับนะฮะเป็นการรณรงค์ของสตรีหลายร้อยคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยรวมตัวกันเพื่อตั้งโครงการถามสับขึ้นมา
ใช่ค่ะอ
ย่างที่บอกหมดเวลาแล้วสำหรับการคุกคามทางเพศแล้วก็สตรีควรจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงปัญหา
เรื่องนี้เคลื่อนไหวเครื่องนี้แล้วก็อย่าไปยอมอีกต่อไ
ป
เรื่องนี้ก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าท่าทีของเธอเนี่ยทำให้หลายคนเชื่อมั่นว่าเธอน่าจะลงชิงชัยในตำแหน่งผู้นำสหรัฐค่ะแล้วก็โซเชียลนี่ก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะคะถึงกับตั้งแฮชแท็กว่า Oprah 2020 นะคะแล้วก็ยังรวมถึงแฮชแท็ก Oprah Michelle 2020ด้วย
โอ้โหคือจับคู่กับมิเชลโอบามา
จับคู่กันเลยนะคะและหลังแต่ว่าหลังจากที่เธอนั้นกล่าวรับรางวัลเสร็จสิ้น ก็มีการสัมภาษณ์ หลังเวทีซึ่งเธอก็พูดในลักษณะของแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเธอนั้นคงจะไม่ไปชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีหรอกแต่ว่ามีบทสัมภาษณ์ของ Los Angeles Times นะคะของคนสนิทของเธอที่พูดว่าถ้ามีกระแสของประชาชนเรียกร้องเธอก็ไม่ลังเลที่จะทำแบบนั้นค่ะ
โอ้นี่ก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิเสธเต็มตัวนะครับแต่เมื่อคืนนี้ใครที่ได้ดูการประกาศผลก็ต้องบอกว่าคำพูดของโอปราห์วินฟรีย์เนี่ยจับใจจริงๆนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์เช่นกันนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตาสมบูรณ์ครับ
กับสุดสัปดาห์ของการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ5ภาพยนตร์ที่ติดอันดับทำเงิน5อันดับแรกนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับการเสนอชื่อเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็มีค่อนข้างจะเป็นหน้าเดิมหน้าเดิมมีหน้าใหม่มาหน้าเดียวนะครับที่เสียงตกจาก3ลงมาเป็น5ก็คือ Pitch Perfect ภาค3เรื่องราวของคณะนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยพอจบการศึกษาอยากย้ายไปทำงานก็เจอปัญหา Identity Crisis แต่ยังโชคดีมีโอกาสได้ขึ้นเวทีปราบฝีมือกันอีกครั้งในประเทศสเปนครับและที่ยังคงยืนย่ำอยู่กับที่ตรงอันดับ4นะครับ The Greatest Showman เรื่องของ P.T. Barnum นักธุรกิจอเมริกันผู้มีวิสัยทัศน์ในวงการบันเทิงแล้วก็เอาวิสัยทัศน์ของตนเนี่ยมาแปรเปลี่ยนกลายเป็นคณะละครสัตว์เรื่องชื่อของอเมริกา No one ever made a difference by being like everyone else. This is it.และที่หล่นวูบเหมือนกับดาวตกจาก1ลงมาเป็นที่3สุดสัปดาห์นี้พร้อมรายได้ที่ลดลงถึง 55% จากสุดสัปดาห์ก่อนไม่ต้องทาย Star Wars ตอน8 The Last Jedi ครับ I only know one truth It's time for the Jedi to endหนังใหม่เรื่องเดียวนะครับที่ติด1ใน5ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแนวสยองขวัญซึ่งอาจจะผิดที่ผิดเวลาไปนิดนึงแต่ว่าก็สร้างความตื่นเต้นแล้วก็ละลายความหนาวได้พอสมควรนะครับเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านปรากฏการณ์แนวจิตวิทยาเหนือโลกนะครับที่ถูกเรียกตัวกลับไปที่บ้านผีสิงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับบ้านที่ตัวเองเนี่ยเคยอาศัยอยู่เคยเติบโตขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อจะปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้พ้นจากบ้านนั้นไปInsidious The Last Key ติดอันดับ2ครับThis one is different though The haunted house is my family's house และที่ดีตัวจาก2มาครองอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์เป็นภาพยนตร์ที่นำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่ Jumanji นะครับ Welcome to the Jungle เรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ค้นพบคอนโซลวิดีโอเกมแล้วก็ถูกดึงเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ่จะต้องเล่นเกมให้เอาชนะได้เพื่อจะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง Jumanji Welcome to the Jungle อันดับ1ครับ Welcome to Jumanji This is a video game which means we each have three lives.Come on, let's go. I'm Alex. Watch your step in here. นั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.